Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Oh, Goeiemôre. Baie welkom ook by hierdie erediens en wat 'n voorreg het ons het wat ons so op die radio ook hierdie boodskap kan uitsaai. Vandag Sondag, die dag van die Here wat ons weer die opstanding van die Here Jesus nie herdenk nie, maar ook vier. Die erediens begin altyd met die wotum en die seëngroet, want God begin altyd die gesprek. Die wotum van môre is Psalm 63 vers 2 waar daar staan: Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U. Amen. Ja, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Die erediens is 'n tweegesprek tussen ons en God en deel daarvan is dat ons luister na God se wet. Vandag luister ons na 'n kort samenvatting daarvan soos ons dit kry in 2 Konings hoofstuk 17 vers 35 tot 39. Daar staan, dit was met hulle, dit is nou die volk van die Here wat getrek het uit Egypte, dat die Here 'n verbond gesluit het vir wie hy beveel het, moenie ander gode vereer nie, moenie voor hulle buig nie, moet hulle nie dien of offers vir hulle bring nie, nee, net die Here wat julle uit Egypte laat trek het, deur sy groot mag en krag, moet julle vereer, vir hom moet julle buig en vir hom offers bring. Hulle moet altyd lewe volgens die voorskrifte, die bepalings, die wet en die gebod wat hy vir julle neergeskryf het. Moenie ander gode dien nie. Die verbond wat hy met julle gesluit het, moet julle nie veronagsaam nie. Moenie ander gode dien nie. Julle moet net die Here julle God dien. Hy sal julle red uit die mag van al julle vijande. Ja, as ons die Here se wet hoor, dan besef ons dat ons tekort skiet en dan verootmoedig ons ons voor die Here. En ek gaan as verootmoediging 'n gebed vir julle voorlees, 'n gebed wat geskryf is deur professor Adrie Koenig. Here, ons wil bely dat dinge wat nie regtig wesentlik is nie, dikwels ons dae in beslag neem, sodat dit wat werklik beslissend is vir ons lewe, doodgeleef word, weggeleef word, nooit regtig op die tafel kom nie. En daar wil ons bid dat U ons deur die Gees sal inspireer om die wêreld en die mense om ons deur U oë te sien, sodat ons die dinge kan onderskei waarop dit regtig aankom. Ons wil U vooral vra om ons oë oop te maak vir die kwaliteit van ons verhoudings. Leer ons, Here God, om die mense om ons regtig in ag te neem. Ons bid U genade af oor ons. Amen. Ja, as ons so ons sonde voor die Here bely het, dan spreek hy ons ook vry van daardie sonde. Ons lees byvoorbeeld in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ja, wonderlik dat ons nuwe mense in Christus kan wees. Deel van ons erediens op 'n Sondag is ook om ons geloof te bely, om teenoor God te sê dit is wat ons van hom glo, maar ook om vir die mense rondom ons te sê in wie glo ons en in wat glo ons. Ek lees die apostoliese geloofsbelydenis voor, elkeen sê en sê of haar hart die volgende woorde saam met my. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Voordat ons die Here se woord lees, gaan ons eers saam bid. Ons kan die Here se woord nie werklik verstaan, as sy Gees nie vir ons daarin lei nie. So kom ons bid saam. Here ons God, ons sê vir baie baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om u woord oop te maak, om daarna te luister. Ons weet, Heer, dat ons as mense, ja, dat ons nie altyd mooi hoor wat u vir ons wil sê nie, nie altyd verstaan dit wat u op ons harte wil druk nie. En ons wil vra dat u deur u gees sal kom vanmôre, en dat u ook daardie hindernisse uit die weg sal ruim, sodat ons u duidelik sal hoor, u sal verstaan, dat ons die woord sal, ja, dit sal oordink, en dat het 'n verskil sal maak in ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Ja, soos wat ons die afgelope week gedoen het, kyk ons ook vandag na die lewe, die boodskap, die, ja, die teologie kan ons maar sê, ook van Johannes die Doper. En ons gaan dit doen aan die hand van Matteus 14. Ons gaan daar lees van vers 1 tot 13. Daardie tyd het Herodes, die heerser, gehoor van Jesus wat van hom vertel word, en hy het vir sy paleispersoneel gesê, maar dit is ons Johannes die Doper, hy is uit die dood opgewek, daarom werk die kragte in hom. Vroeger het Herodes vir Johannes laat vang, laat boei en in die tronk laat opsluit. Dit het hy gedoen oor Herodias, die vrou van sy broer Filippus, want Johannes het vir Herodes gesê, u mag haar nie as vrou vat nie. Herodes wou hom daaroor doodmaak, maar was tog bang vir die mense, omdat hulle hom as 'n profeet beskou het. Met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar, dat hy eed afgelê het, dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. Haar ma het vir haar voorgesê, en sy het gevra, geef vir my hier in die skottel die kop van Johannes die Doper. Hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanweer die eed wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Hulle het sy kop in 'n skottel gebring en aan die meisie gegee wat dit na haar ma toe gevat het. Sy disippels het sy liggaam kom haal en begrawe en hulle het dit vir Jesus gaan vertel. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Dit aan ons skriflesing vandag. Ons lees in Openbaring 14 vers 13. Toe het ek 'n stem in die hemel hoor sê, skryf op, geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Die agtergrond van ons tekst wil dit vir ons sê dat alle mense sterf. Maar gelowiges sterf nie net nie, hulle sterf in Christus. Nog 'n baie belangrike saak is dat die tekst sê dat die goeie wat 'n gelowige hier op aarde doen, steeds vrug dra na sy of haar dood. Dit bring vir ons die troos dat wanneer ons of ons geliefdes, wat ook gelowiges is, sterwe, dan sterf ons in Christus. Maar dit vra ook die vraag na wat is die vrug op ons lewens wat ons achterlaat met ons sterwe. Dit is ook 'n boodskap wat belangrik is om te verstaan met die gruisame dood van Johannes die Doper. Hy het in Christus gesterf en die vrug van sy dood het 'n onmiddellike effek gehad wat tot vandag voortduur. En daarom is die tema, die vraag, watter vrug laat jy na jou dood? In eerste plek, neem jou hartseer na Jesus. Ons kan ons beswaarlik indink in wat sy krisis die disippels van Johannes hulle bevind het. Die dood van 'n vriend en vertroueling sal 'n ontwrigtende impak op ons almal hê. In hierdie geval was dit egter heel wat meer intens. Johannes die Doper het sy disippels aangeraai om hom te verlaat en om Jesus te volg. Dis dan ook wat die meeste van hulle gedoen het. Daar was egter 'n paar wat alles gelos het om Johannes te volg en wat tot die einde aan hom loyaal was. En dis hierdie enkele loyales wat Johannes se koplose gruisaam verminkte liggaam gaan haal het om hom te begrawe. En wat doen hulle in hulle hartseer en verlies? Ons lees in vers 12. Sy disippels het sy liggaam kom haal en begrawe en hulle het dit vir Jesus gaan vertel. Hulle het vir Jesus gaan vertel. Hoekom sou hulle dit doen? Daar sou seker 'n hele paar redes wees. Een daarvan sou wees dat Johannes die Doper hulle altyd na Jesus verwys het. Maar nog rede sou wees dat hulle geweet het dat die Here Jesus sou verstaan. Hy sou begrip hê, hy sou empatie hê. Ons sê dan ook van Jesus se meelewing in vers 13. Toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. Jy moet ook weet dat jy vandag jou hartseer en verlies na die Here Jesus kan neem. Hy is die Almagtige, die Skepper. Hy kan enigiets doen. Niks is buite sy verbod nie. Kolossense 1 vers 16 sê dat alles deur hom en vir hom geskep is. Maar dit is nie net omdat hy die Almagtige is dat jy al jou beproewings na hom kan neem nie. Nee, dit is vooral omdat hy sal verstaan. Vooral omdat hy met jou meegevoel sal hê. Dis omdat hy met jou empatie sal hê. Dis omdat hy geraak is deur jou hartseer en jou verlies. Wat ook al jou hart gebreek het, wat jy ook al verniel het, wat ook al dreig om jou in te sluk, neem dit na die Here Jesus. Hy is nie net in staat om alles te verander nie. Hy het ook begrip vir jou. Hy leef mee met jou. In die tweede plek, die Here kan mense radikaal verander. Die dood van mense, vooral die na ons, het dikwels 'n veranderende invloed op ons. Ons lees in ons skrifgedeelte dat die dogter van Herodias vir die gaste gedans het en dat sy uiteindelik op haar ma se aandrang die kop van Johannes die Doper geëis het. Hoewel haar naam nie hier genoem word nie, staan dit in die Latynse vertaling, sowel as baie buite Bybelse bronne, dat haar naam Salome was. In Markus 16 vers 1, as deel van die opstandingsverhaal van Here Jesus, lees ons, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsam. Daar is nie eensstemmigheid onder skrifverklaarders wie hierdie Salome is nie. Sommige is egter, as gevolg van 'n verskeidenheid van redes, van mening dat dit Salome, die dogter van Herodias, was wat tot inkeer gekom het. Dat sy na die afgryslike dood van Johannes die Doper onder die indruk gekom het van die boosheid van haar ma en 'n volgeling van die Here Jesus geword het. Hoewel daar verskil van mening is oor wie hierdie Salome is, is daar groot eensstemmigheid dat die Here enige persoon drasties kan verander. En dit behoort ons vandag te bemoedig dat die Here ook daardie persoon vir wie jy al so lank bid, kan laat verander. Die Here kan daardie persoon onder die indruk bring van sy liefde vir hom of vir haar. Hy kan daardie persoon tot bekering bring. Hy kan daardie persoon laat wegdraai van 'n lewe van alkohol of dwelmmisbruik. Moenie ophou bid nie. Die Here verander mense. Andrew Natarajan is 'n predikant in Chennai, Indië. Sy pa is lewenslang tronk toegestuur vir die moord op sy ma toe Andrew 8 jaar oud was. Terwyl sy pa in die tronk was, het die predikant hom gereeld besoek en het hy tot bekering gekom. Sy pa het die predikant gevra om te sien na sy drie kinders. Andrew was die middelste van die drie. Die verskil wat die evangelie in sy pa se lewe teweeggebring het, het hom oortuig dat die Here werklik leef en dat hy enige persoon kan verander. Dit het ook gelei daartoe dat hy hom as predikant gaan bekwam het. Moet daarom nooit twyfel in die Here se wil en vermoë om mense te verander nie. Die derde punt is, Johannes se dood bevestig dat Jesus leef. Daar is 'n manier hoe party mense die opstanding van Jesus ontken. Party sê dat sy disippels sy lijk gesteel het en toe die leuen versprei het dat hy die dood opgestaan het. Wat interessant is, is dat daar so 'n storie gesirkuleer het oor die dood van Johannes die Doper. In Markus 6 vers 14 en 16 lees ons, koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy naam het bekend geraak. Party mense het gesê, Johannes die Doper het die dood opgewek, daarom werk die krag in hom. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek. As dit so is dat 'n valse gerug van iemand se opstanding uit die dood vir eeue kon voortbestaan, dan was die storie van Johannes die Doper se sogenaamde opstanding die ideale geleentheid. Dit het selfs die sanksie van die koning gehad. Met Jesus se opstanding uit die dood het die kerk van daardie tyd en die regering van daardie tyd saamgesweer om te sê dat Jesus se opstanding 'n versinsel was. Tog het daar so baie getuies hom na sy opstanding gesien. Op hierdie vreemde manier het die dood van Johannes die Doper se dood bygedra tot die bevestiging dat Jesus waarlik uit die dood opgestaan het. So sien ons dat die dood van Johannes die Doper baie vrug gedra het. Wat 'n vrug sal daar op ons lewe na ons dood wees? Onthou, die Here Jesus het meegevoel met jou hartseer. Hy kan ook lewens verander, selfs van die gehardste sondaars. Ons aanbid 'n lewende God, een wat werklik uit die dood opgestaan het. Amen. Here, baie dankie dat ons kan glo, u het waarlik uit die dood opgestaan. Dankie dat u mense verander, omstandighede verander, en dat ons juist hierdie week wat voorlê, met u tegemoet kan gaan. In Jesus' naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Dit is uit Numeri 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Is die asem die water die wind? Is die son en die maan wat verlig? Is die grondpad die spoor waar ek elke dag loop? Is die reën op die aarde die hoop? Is die doel is die waarheid en weg? Kind, ek sien dienaar en knecht, en my hande sal werk, maar as ek s'nachts bid, sal ek my hande weer by mekaar sit. Bring die vrede hier, die prijs wat die van die pad wat ek Jesus geloof.